habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal. Ku soo dhowaada idaacadda fiidnam ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo arbaca bisha miina waa 24 sanadkuna waa 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya caawa cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu waa ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah qarax goor dhoweyd ka dhacay magaalada muqdisho oo geystay khasaare nafeed iyo weliba burburintaba.
waxaa kaloo aan idiin haynaa guddoomiyaha gobolka Mandera Kenya Cali Rooba oo ka badbaaday weerar al-shabaab ay kurunyadiisa ku qaaday.
gobolatoraha Mandera Cali Rooba gaari ilaaladiisa ahaa ayaa qarax lala beegsaday inta u dhexeysa deegaanka Fino iyo deegaanka Carabiya. gobanarkana waxa uu ku jiray ololihiisa siyaasadeed ee deegaankaasi. ilaa iminka waxaa la xaqiijinayaa in 5 qof ay ku dhimatay.
warbixin gaara oo ku saabsan deeqaha horumarinta iyo weliba kuwa gargaarka ah ee ay Soomaaliya hesho.
dakhliga Soomaaliya soo galay 2016 markii la fiiriyo qaybta ugu badan waxay ka timid xawaaladaha Soomaalidu lacagaha ay soo diraan Soomaalida dibadda joogta. 23% dakhliga dibadda ayuu ka yimid oo maaragtay 1.4 ama 1.4 billion oo dollar ah. waxaa ku sheegay deeqahan deeq bixiyaashu ay bixiyaan.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka hore isu kusoo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay, 6 kalena way ku dhaawacmeen qarax goor dhoweyd ka dhacay agagaarka dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. ilaa iyo hadda ma cadda in qaraxaas uu ahaa ismiidaamin iyo in uu ahaa baabuur la dhigay waddada dhinaceeda. warar iskhilaafsan ee soo baxaya ayaa sheegaya in qaraxaasi loola dan lahaa maqaayad meesha ku taallo iyo in loola dan lahaa mas-uuliyiinta dowladda ka tirsan oo la sheegay inay meeshaasi marayeen, in taasina ilaa iyo hadda aysan kala caddayn.
8 ka tirsan ciidamada booliska Kenya ayaa ku dhintay weeraro ka dhacay maanta gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, sida ay sheegeen goobjoogayaal. warar goor dhoweyd naga soo gaadhay deegaanka Simo oo u dhow Carabiya ayaa sheegaya in baabuur kolonya ah oo gelbinaya guddoomiyaha gobolka Mandera Cali Rooba ay la kacday miino, halkaasina ay ku dhinteen 5 askari. mid ka mid a dadka ka agdhowaa guddoomiyaha gobolka ayaa v o a u sheegay in qaraxan uu haleelay baabuur ay la socdeen ilaalada guddoomiya Cali Rooba. dhinaca kalena 3 askari ayaa ku dhintay weerar kale oo saaka ka dhacay meel u dhexaysa waddada Liboya iyo Kulan isku xidha. isla qaraxaasina waxaa ku dhaawacmay 5 askari oo booliisa.
koox muslimiinta Mintuska ayaa afduub u qabsatay baadari iyo 12 qof ilaa ay kusii jeedeen kaniisad ku taala magaalada Marawi ee koonfurta dalkaasi Filibiin. madaxa baadariyaasha madhabta katoliga ee masiixiinta Filibiin, Socrates Villegas, ayaa waxa uu sheegay in dadka la afduubtay ay isugu jiraan 3 ka mida shaqaalaha kaniisadda iyo 10 ka mida dad rabay inay kaniisadda ku cibaadaystaan. maleeshada afduubkaasi ka dambeysay ayaa waxa ay ka dalbadeen dowladda Filibiin in ciidamadeeda ay halkaasi kala baxdo. rabshadaha magaalada Marawi ayaa bilowday Talaadii kadib markii ciidamada ammaanka ay weerareen baanduulaha kooxda Abu Sayyaaf Islinon Hablon, kaasu oo sheegay inuu taageersan yahay kooxda Daacish. madaxweynaha Filibiin Rodrigo Duterte ayaa waxa uu ku soo rogay gobolkaas koonfureed ee Mindanao xaalad degdega. 4 maanta ahna waxa uu sheegay madaxweynuhu in amarkaasi degdeg ah lagu soo rogi doono qaybo kale oo waddankaasi ka mid ah haddii kooxaha mintidka ahi ay ku fidaan.
booliska dalka Britain ayaa maanta sheegay inay caddahay in ninkii sumiidaamiyey magaalada Manchester aanu falkaasi kelidii ku ahayn. madaxa booliska magaalada Manchester Hopkins ayaa xilli shir jaraa'id ku hadlayay ka sheegay inay caddahay in shabakad ay tahay islamarkaana ay baadhayaan. waxaana uu sheegay inay ilaa hadda xidheen 4 qof kadib markii ciidamada ay howlgalo ka fuliyeen Manchester, walow aanu caddayn in booliisku ay heleen ciddii bamkan samaysay. War maanta ka soo baxay booliska Manchester ayaa sheegay in xarigan uu yimi kadib markii saraakiisha ay waaran u jareen islamarkaana ay kasoo gooyeen koonfurta magaaladaasi. Mana jirta wax xoog ah oo ku aadan ciddii haddii 4 qof ay ku lug lahaayeen iyo in kale falkaasi amaba weerarkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha Britain Amber Rudd ayaa isna maanta sheegay in ninka isqarxiyey loo aqoonsaday inuu yahay 22 jir oo lagu magacaabo Salmaan Abadi ay yaqaaneen sirdoonka waddankaasi Britain ka hor weerarka. Fiidwacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu mar kale idin leenahay. Waa idaacaddayadii fiidnimo ee v o a Washington. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhoweyd qof dhowr qof ay ku dhinteen qarax baabuur oo lala beegsaday meel u dhow dekedda magaalada Muqdisho. Haddaba goobta uu qaraxu ka dhacay waxaa jooga haatan islamarkaana ku sugan wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste, islamarkaana warbixinta noo haya.
Inta la og yahay 5 qof ayaa ku geeriyootay, 6 kalena way ku dhaawacmeen qarax gelinkii dambe ee maanta ka dhacay maqaayad ku taala ka soo horjeedka Soomaali Furud ee magaalada Muqdisho. Qaraxan oo ahaa gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa la hordhigay maqaaxi ay ku sugnayeen qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada Xamar Jajab. Afayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fitaax Umar Xalane ayaa warbaahinta u sheegay in dadka geeriyooday ay ku jireen hooyo iyo wiilkeeda oo ahaa qoyskii lahaa maqaaxida la qarxiyay.
Halkan waa Somali Fruit agteeda oo dekedda agteeda waxaa ka dhacay qarax dhaawac iyo dhimasho u geystay 5 qof. Aan hayna hadda dhimashada, dhaawacana 6 qofood ayaan hayna. Inta way ka badan karaan dhimashadu, dhaawacun waa ka badan kara, laakiin tirakoobka rasmiga ah lamaha amaanka ee goobta yimid iyo gurmadkuba ay sheegeen waxa weeye waa dhimashadu waa 5 qofood, dhaawacuna adeer waa 6 oo ay ku jiraan hooyo iyo wiil yar oo maqaaxida ka shaqeynayay oo dhamaantood gubtay oo ay cadawgu dhibaateeyeen.
Xalana ayaa sidoo kale ka warbixiyay nooca gaariga qarxay iyo sida uu u dhacay weerarka maqaaxida.
Gaariga, inkastoo aan la ogeyn wili gaarigu nuuc uu ahaa oo hadda taargadiisi baan hayna baaritaan dabadeed, markii lasoo gabagabeeyo baaritaanka gudahan ayuun baan informationka saxda ah idin la wadaagay. Gaariga waddada la dhigay waana qarxay oo maasantay. Goobtu waa Somali Furud iyo maqaayadaas aad u jeedaan ayay ahayd oo maqaayad laga cuntay ah oo goob dadka shacabka ay fadhiistaan ee maqaaxi shacab ah ayunbay qaraxa ay ku dhufteen.
Muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa magaalada Muqdisho waxaa ku soo noqnoqonayay qaraxyada loo adeegsaday gawaarida, iyadoo kii ugu dambeeyayna uu ka dhacay degmada Wadajir halkaas ay ku geeriyoodeen 6 qof. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Sideed ka tirsan ciidamada booliiska ee Kenya ayaa ku dhimatay weerar ka dhacay maanta gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Weerar go'doweyna soo gaaray oo naga soo gaaray deegaanka Simo ee u dhow Carabiya ayaa sheegaya in baabuur koloni ah oo galbinayay gudoomiyaha gobolka Mandera Cali Rooba ay la kacday miino, halkaasina ay ku dhinteen askar. Dhinaca kalena 3 askari ayaa ku dhimatay weerar kaleeto oo saakeeta ka dhacay meel u dhexeysa wadada Liboya iyo Kulan isku xirta. Haddaba wariyaha Xuseen Barre Aadan ayaa waxa uu ka wareystay xaaladaasi Maxamed Faarax Shire.
Gobolatoraha Mandera Emina Cali Roba gaari ilaaladiisa ahaa ayaa qarax lala beegsaday inta u dhexeysa deegaanka Fino iyo deegaanka Carabiya. Gobolkaana waxa uu ku jiray ololihiisa siyaasadeed ee deegaankaasi. Laaya iminka waxaa la xaqiijinayaa in 5 qof ay ku dhimatay oo kamid ahaa mid kamid ah ciidamadiisa sida gaarka asaga u ilaalinaysay, halka 4 kalena ay ahaayeen ciidamada booliiska ee ilaalada ka ahayd socdaalkii gobolka.
Wax israsaaseyn oo halkaasi ka dhacday ma jirtaa?
Wax israsaaseyn ah oo halkaasi ka dhacday maysan jirin. Tiriyag wuxuu ahaa qarax dhulka la dhigay oo miino ah, halkaas ayaa lagula beegsaday. waxaan halkaasi ku hakaday socdaalkii gobanarka iyo ololihii siyaasadda ee u maray deegaankaasi isagoo kusoo socday ilaa iyo deegaanka Lafey ilaa Calweeq dooriyay inuu soo maro. Dariiqaasna waa dariiqa hoose ee xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto. Keliya in masaafo ayay u jirtaa deegaankaasi in ka yar 20 kilomitir, oo keliya ayay u jirtaa xuduudda Soomaaliya ila wadaagto dalkani Kenya.
Ilaa iyo hadda gudoomiyuhu arrintan ma ka hadlay?
Xafiiskiisa oo aan xiriir kala dhowg sameeyey arrinkaasi ayaa igala hadlay, laakiin qudhigiisu kamuusan hadlin argagax. Iyo waxaa jiray culays fara badan oo dhanka amniga kasoo foosaaray, balse waaxda warbaahinta ee xafiiskiisa waxay ii xaqiijiyeen in 5 qof halkaas ay ku dhimatay. Iminkana cadadkii dadkii iskarta ahaa ee gogo-ay isbitaalka la geeyey ila ku dhowdhow dadka ehelada u ahaa qaar ka tirsan ciidamadaasi halkaasi lagu laayay isbitaalka, iminkan kula hadlayo ku sugan waxay ii sheegeen inaysan aqoonsan karin wiilashoodii halkaasi kusoo dhibaatoobay. Walaac fara badanna waxay ka qabaan dhacdooyinkan saxiixiga ee kusoo noqnoqonaya deegaankaasi.
Weerarada aad sheegtay inay kusoo noqnoqdaan deegaanka, maadaama aan ognahay hadda inay doorasho kusoo dhowdahay oo olola siyaasadeed lagu jiro, saameyn intee le'eg bay arrimahani ku yeelan karaan doorashada?
Xuseen, arrintaasi waxay keenaysaa culayska ugu badan oo inta badan siyaasiyiintu waxay ka gaara baxayaan dhexmarayaan deegaanada dhulka hawdka ku yaalo. Tanina waxay xiriiro dhanka amni darida la yeelan kartaa in xataa isku socodka uu yaraado. Waxaa kaloo dhibaato ku keeni kartaa in xilliga doorashada dhici doonto xataa isku soo bixitaanka waxa Afrika lagu yidhaha turn out-ka, soo bixitaanka dadka codeynaya ay hoos u dhacdo iyadoo gawaaridu isku socodkoodu aada u yaraanayo. Waxaa xusid mudan in maanta deegaanka Liboy 3 kamid a ciidamada poliiska dalkani Kenya ay ku dhimatay, halka shan kalena ay ku dhaawacantay. Taasi marka waxay ku tusaysaa culayska faraha badan ee kooxaha islaamka kusoo qaaday dalkani Kenya ay ku hayaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya.
Dhinaca ammaanka, markaad eytid gobolka waqooyi bari, ma laga dareemayaa ciidamo badan oo halkaasi jooga?
Guud ahaan gobolkani ciidamada ugu badan ayaa la keenay, taliyaha ciidamada poliiska iyo militariga iyo weliba saraakiisha waaweyn ee ciidamada poliiska iyo militariga iyo ciidamada kale ee dalkani Kenya. Dhammaantood waa dad heeb ahaan kasoo jeeda gobolkani. Taasi waxay u sahashay dadka gobolkan in muddo ay nabadi ku wada naawadaan, wada joogaan. Tanna waxay noqonaysaa arrimo ku cusub gobolka, oo midda Liboye markaa fiiriso iyo midda Mandera ee labada jeer soo noqonayso aad fiiriso, waxay noqonaysaa culays kale oo dadka gobolka soo fool saaray. Goob walba iyo dariiq walba maraysa waxaad ku arkaysaa ciidamada poliiska oo gawaari gaashaaman wato oo dariiqyada taagan. Balse arrimahani waa ay dhacayaan iyadoo deegaanada kala duwanna diyaar garow fara badan poliiska ay kaga jiraan.
Kaasina wuxuu ahaa wariyahena Maxamed Faarax Shire oo u warramayey Xuseen Barre Aadan.
Fiid waxaana wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, warbixin ay dhowaan daabacday dowladda Soomaaliya ayay ku faahfaahisay deeqaha waddanka soo gaadhay oo ay ku jiraan kuwa gargaarka iyo weliba horumarinta iyo weliba lacagaha ka yimaada Soomaalida qurbaha ku nool. Haddaba warbixinta waxay noo akhriyay islamarkaana inoo soo tebinaya wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandare.
3 sano ka hor ayay ahayd markii la bilaabay dabagalka amaba eegidda lagu sameynayo qulqulka gargaarka ee Soomaaliya. Muddada 3 sanaha waxaa la adeegsanayay khariidad sanadla ah oo lagula soconayo gargaarka iyo meelaha lagu bixiyo. Adeegsiga khariidadan ayaa la sheegay inay kordhisay daahfurnaanta iyo la socodka waxtarka gargaarka. Warbixinta ayaa lagu sheegay in gargaarka dhinaca horumarinta ee Soomaaliya sanadkii 2016 uu gaadhay lacag dhan 1.3 bilyan oo dollar. Warbixinta ayaa sheegtay in Soomaaliya ay tahay dal gargaarka aad ugu tiirsan marka la eego kaalmada la siiyo iyo wax soo saarka gudaha dalka, iyadoo kaalmada la siiya ay gaadhayso 120%. Warbixinta ayaa sheegtay in xawaaladu ay tahay sida ugu weyn ee ay Soomaaliya lacagtu u soo gasho, iyadoo sanadkii 2016 lagu qiyaasay lacag dhan 1.4 bilyan oo dollar. Sanadkan aynu ku jirno ee 2017 ayaa warbixintu sheegtay in gargaarka bini'aadanimo la filayo inuu kor u kaco oo uu gaadho wax u dhigma xilligii macaluusha sanadkii 2011, markaas oo gargaarka bini'aadanimo uu gaadhay ku dhowaad 800 milyan oo dollar. Warbixinta ayaa sheegtay in gargaarka dhinaca horumarinta ee Soomaaliya uu sannadihii dhowaa ahaa mid qiyaastii degan, waa marka la barbar dhigo dalalka kale ee dakhligoodu hooseeyo. warbixintan waxaa diyaarinteeda hormoodka ahaa qaybta xiriirinta gargaarka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, waxaa iyaguna kaalin ku lahaa Bangiga Adduunka, Qaramada Midoobay iyo Wasaaradda Qorshaynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha. Warbixinta ayaa qortay in keliya 800% gargaarka dhinaca horumarinta sanadkii hore 2016 la marsiiyey hanaanka maaliyadda ee Soomaaliya, taasoo ka yar intii la beegsanayey oo ah 15%. Warbixinta ayaa lagu sheegay in 290% ka soo haray lacagtaas oo gaadhaysa $10.4 million ay soo martay 3 wadiiqo oo kale. Wadiiqada koowaad ayaa warbixintu sheegtay inay tahay sanduuq raacsan Bangiga Adduunka, talabaad iyo tasaddexaadna ay kala yihiin kaalmooyin laga helay dalalka Sacuudiga iyo Turkiga. Labada dambe ayaa hanaanka maaliyadda ee dowladda Soomaaliya si toosa ugu taga. Dhinaca kale, warbixintu waxay faahfaahisay lacagta Soomaaliya soo gashay sanadkii hore 2016 iyo 400% inta ay ka tahay wax soo saarka gudaha ee Soomaaliya amaba waxa GDP-ga loo yaqaano. Warbixinta ayaa lagu sheegay in tirada ugu badan oo ah 23% ay tahay lacagta xawaaladaha ee Soomaalidu ay qurbaha ka soo diraan. Waxaa xiga 20% waa kaalmada dhinaca horumarinta rasmiga ah ee Soomaaliya la siiyo, 12% waa maalgashiga dibadda ee tooska ah, halka 2% ay ka tahay dakhliga gudaha dalka ka soo baxa. Haddaba lacagahan Soomaaliya soo gala sida ayay u kala gaadhaan qaybaha kala duwan ee Soomaaliya? Waxaan su'aashaas weydiiyey wasiirka hore ee qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Caynte, oo diyaarinta warbixintana qayb ka ahaa.
Waa su'aal aad muhiim u ah. Lacagahan waxaa sida warbixintan ku cad, yacni dowladaha goboleedyada dalka ka jira ayaa loo kala qeybiyey. Macnaheeduna maaha in dowlad goboleedyadu ka dowlad ahaan ay gacanta ugu gashay taageero, ayaa goboladaas macnaha laga sameeyey, mashaariic ayaa laga fuliyey gobol, lacagta inta ugu badanna waxaa laga fuliyey Somaliland sida warbixinta ku cad. Puntland ayaa ku xigta. Waxaana warbixinta ka cad inuu xiriir toosa ka dhexeeyo xasiloonida iyo kartida hay-adaha ka jirta dowlad goboleedyada iyo dhaqaalaha ay heleen inuu xiriir toosa ka dhexeeyo oo dowlad goboleed walba midda ay ka xasiloon tahay oo hay-adaheedu ay ka karti badan yihiin oo ay ka shaqo wanaagsan yihiin ayay ka dhaqaalo badan tahay midda kale ay ka dhaqaalo badan tahay. Meeshaasayna runtii ku caddahay. Waana arrin runtii muhiim u ah Soomaalidu inay ogaadaan deeqdan dalka soo gasha in aysan keliya meelaha qaarkood keliya ku ekaan, inay tahay runtii mid si baahsan u kala gaarta dalkoo dhan.
Sida warbixinta lagu xusay, lacagta xawaaladu waa ta ugu badan lacagaha Soomaaliya soo gala. Haddaba ma jiraa hab lacagahaasi loogu weecin karo dhinaca horumarinta dalka?
Maxamedow, sida warbixinta hadda ku cad, dakhliga Soomaaliya soo galay 2016 markii la fiiriyo, qeybta ugu badan waxay ka timid xawaaladaha Soomaalidu lacagaha ay soo diraan Soomaalida dibadda joogta. 23% dakhligaas dibadda ayuu ka yimid oo maaragtay 1.4 ama $1.4 billion ah. Waxaa ku xiga deeqahan deeq bixiyaashu ay bixiyaan. Meeshaas waxaa iiga muuqanaysa oo ka cad in dadka Soomaalida ahu hadda xawaaladaha khayrahoodii u dirsadaan, laakiin haddii ay jiri lahayd qaas kale oo loo nidaamin karo oo masalan sanduuq inta la furo xagga horumarinta lacag ah ay dadka Soomaalida ay dibadda joogo ku shubaan, in dalkooda qeyb badan oo kamid a dadka Soomaalida inay runtii horumarsan karaan ayaa meeshaas ka cad. Waa haddiise la habeeyo oo la qaabeeyo oo nidaam loo sameeyo.
Sida warbixinta lagu xusay sanadkan aynu ku jirno ee 2017, waxaa la filayaa in gargaarka bini aadanimo uu kor u kaco u gaadho ilaa iyo $800 million. Sidaa ayaa haddaba lacagahan loo gaadhsiinayaa qeybaha kala duwan ee Soomaaliya.
Maadaama hadda 3 sano ee soo socota horumarinta dalka intiisa badan loo marsiin doono maaragtay barnaamijka qorshaha horumarinta qaranka, barnaamijkaas waxaa ku cad qaabka loo maaragtay loo mari doono deeqaha dalka soo gala. Waxaa meeshaas ka cad in loo qeybiyey qaabka aan loo qeybin doonin keliya gobol, laakiin loo qeybin doono mashaariicda maalgashi in lagu sameyn doono, tusaale ahaan xagga amniga iyo nabadoo kale, hay-adaha dalka iyo sidii loo xoojin lahaa kobcinta dhaqaalaha, takaabayaasha iyo waxyaaba lamid ah in maalgashi lagu sameyn doono. Sidoo kalena dabcan waxaa la hubin doonaa 3 sano ee soo socota waxaa la wixii dhaqaalaha dalka soo gala in ay si isla eg oo maaragtay ay u gaaraan dalkoo dhan, gobolada dalkoo dhan, oo mashaariicda horumarineed ay noqdaan kuwa dalka si isla eg ugu baaha. Baahiyada goboladana dabcan waa kala duwan yihiin, mid walbana baahidiisa si toosa loo abaaro oo gacan laga siiyo.
cabdiraxmaan caynte wasiirkii hore ee qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in dowladda soomaaliya ay si adag uga shaqaynayso sidii gargaarka dhinaca horumarinta loo marsiin lahaa hannaanka maaliyadda ee soomaaliya, kaas oo sannadkii hore ahaa 800% keliya, si hay-adaha kala duwan ee dowladda soomaaliya ay awood ugu helaan inay kobciyaan awoodooda.
maxamed cabdixasan sandheere dhegeystayaal, aad buu mahadsanyahay. Waxaynu nala socodsiinayay warbixin dhowaan ay daabacday dowladda soomaaliya islamarkaana ay ku faahfaahisay deeqaha waddanka soo gaadhay iyo weliba haddii yihiin kuwa gargaarka iyo weliba lacagaha ka yimaada xawaaladaha soomaalida. waxaan idku dhegeysanaysaan idaacadda idi fiidnimo.
golaha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa war soo baxay waxa uu sheegayaa in ay u gudbiyeen xukuumadda iyo madaxweynaha Soomaaliya qoraal ay kaga dalbanayaan inay soo caddeeyaan mowqifka ay ka taagan yihiin heshiiska berbera ee ay wada galeen Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta. arrintan ayaa waxa ay daba socotay kadib mooshin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay usoo gudbiyeen shirgudoonka oo ay kaga soo horjeedeen heshiiskaasi. haddaba xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil cali oo horkacayay mooshinkaasi ka dhanka ee loo gudbiyey shirgudoonka ayaa u warramay ismaaciil xuseen farjar.
heshiiska militariga ee lala galay Imaaraadka ee saldhigga berbera ku saabsan iyo dekedda arrimaheeda aada baan u kala saarnay.
waan gartay
dekedda arrinteeda waxaan u aragnay inay tahay arrin developmental ah, marka mid laysku xasid karo laysku xasidi karo inaysan ahayn baanu isla meel dhignay. laakiin arrintii ku saabsaneed saldhigga militariga waxaanu ri tanu waxay xadgudub ku tahay arrimihii sovereignty-ga iyo xadgudub ku tahay oo loo igmaday dowladda dhexe. waxay khatar ku tahay amniga qowmiga ee Soomaaliyeed iyo kan mandaqada intaba.
haatan waxaa soo baxay qoraal oo warbaahintu aragtay oo loo diray madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, marka wuxuu ka hadlayay in madaxweynaha laga codsaday inuu faahfaahinta heshiiskaas usoo gudbiyo baarlamaanka. marka idinku mooshinkiina iyo qoraalkan ka soo baxay shirgudoonku ma xidhiidh bay leeyihin?
xidhiidh aada u weyn bay leeyihiin. waxaa ku jira qodob odhanaya in ay xukuumadda ay ama madaxweynaha ha noqdo ama ra-iisul wasaare ha noqdo, wadajir ha noqdeen ama midkood ha noqdo, inay dabagal arrintan ku sameeyaan oo baarlamaanka faahfaahin maaragtay ka soo siiyaan. maaragtay maxaa la yidhaahdaa ayaa ku qorneyd sidaana baarlamaanku guddoonsaday, waxaana loo igmaday guddoonka inuu waraaq rasmi ah u qoro xukuumadda, waana tii midda hadda ay qoreen ay u qoreen madaxweyne ha noqdo ama ra-iisul wasaare ha noqdo. waa hawshii aanu ka sugeynay.
waan gartay. laakiin waxaa jira dad badan baa oo aragtidiina dhaliilaya oo dhinac kale ka eegaya, waxay leeyihiin saldhigyo badan baa jiro ku sugan meelo badan oo Soomaaliya ah ka jira, ciidamo fara badan baa jooga, qaarkoodna aanay ogolaanshaho baarlamaanka haysan, qaarkoodna inkastoo saaxiib la yihiin haddana ay howlgallo fuliyaan. dad badan baa isweydiinaya waxa keenay inaad dareenkiina uun ku soo koobtaan saldhigga military ee berbere laga bixiyey.
waayahay saldhigyada kale ee la sheegaya anigu inay jiraan maba ogi. anigu waxaan ogahay ciidamo AMISOM la yihaahdo dalka Turkiga ayaa la sheegayaa, waxaa la sheegayaa meesha la yihaahdo magaceedi maxaa la yihahda Balidowle ayaa la sheegayaa oo kale. waxaan ku iri saaxiibadeyda wax dhaliilaya hadday daacadnimadu maartay idinka run tahay mooshinka keena waxba aan ka qabno ma leh, laakiin taasoo khatar kuma aha midnimada qaranka. waa arrin oo isgef maaragtay muxuu aha qalad dastuur oo la sameeyey way noqon kartaa, baarlamaanku aan la horkeenin qalad way noqon kartaa, magaceeda muxuu aha hadday military tahayna waaba iyadana qalad ka sii weyn weeye. laakiin haddii ay tahay arrin ku kooban iskaashiga military ee labada dhinac wax ku kooban, haddii ay tahay iyadu dhinaca military keliya lagama eegi karee iskaashiga xaggiisa waa in laga eegaa, laakiin iskaashigaasuna ma aha waa ku celcelinaya ma aha hoosana ka xariqaya mid midnimada iyo geynnimada iyo siyaadada guud ee Soomaaliyeed wax u dhimaaya maaha.
laakiin sida aad sheegto kale, tusaale ahaan waxaad soo hadal qaaday iminka Turkiga iyo Balidowle oo kale, sadex rabaabisidna waxaad tilmaantay inaanay ogolaansho ka haysanin baa dareenka hadalkaagaiga baxay baarlamaanka oo kale, marka kuwa laftigoodu miyaana ahayna isku soo wada dartaan oo aad tidhaahdaan dhammaan saldhigyada military aan ogolaanshaha baarlamaanka haysan oo dhan baarlamaanka hal la keeno ogolaansha ka qaateen halkii aad tusaalahaan mid gaaro oo kale gaar oo la bixilaadeen?
Annaga waa kuu sheegay, haddana waa ku celinayaa. Kuwa aan lagu tilmaamayo oo dadka mooshinka kasoo horjeeda ay ku tilmaamayaan inay saldhigyo yihiin anigu horta ma qabo. Waxaan qabaa inay yihiin rugo tababaro oo haddii aan la koranayo oo ka tarjumaya iskaashiga militariga oo ay dowladda Soomaaliyeed la leedahay dowladaha kale. Khatarna kuma aha, waa ku celinaya mar labaad, siyaadada iyo qarannimada Soomaaliyeed khatar kuma aha. Laakiin middaas midnimada khatar ku tahay, siyaadadii bay khatar ku tahay, security-ga ay Soomaaliyeed ay guud ay khatar ku tahay, geopolitical security-ga ay khatar ku tahay. Marka waa kala duwan yihiin, si weyn bay u kala duwan yihiin.
Khatarta sidee bay ugu tahay? Dhowr jeer baad erayga kusoo celcelisaa tiri arrintaasi.
Simple weeye, isha bees baa laga dhex samaysanayaa wadanka qaranka Soomaaliyeed dhexdiisa oo ay dowladda Soomaaliyeed dhexe aysan ka warqabin siyaadada iyo dastuurka inay xadgudub ku yihiin waa la arkaa. Midnimada inay xadgudub ku yihiin waa la arkaa.
Maxaa xigaya haatan? Faahfaahin baa la dalbaday, maxaa xigaya?
Horta waa sugaynaa tan markay inta ay naga soo gaarayso maarta cadeymaha ay noo soo gudbinayaan.
Haddii laydin soo jawaabi waayana
dhegayso, waxaan ma aha xafiisyo wax isu dirdiraya ma aha. Haddiina loo soo jawaabi waayo xukuumadda kusoo jawaabayso meesha dastuur baa yaala. Waxaa jira internal regulationka oo baarlamaanka uu leeyahay ayaa jira, xoogag siyaasadeed oo waxa waaye oo iyaga naftakooda falsamaya oo hadhow ka shidaal qaadan doona. Hadba haddii la aamuso iyo haddaan la aamusinba oo laga soo warbixiyo.
Kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Cali oo warramayey Ismaaciil Xuseen Farjar.
Booliska dalka Britain ayaa sheegay inay soo xireen 3 qof oo kale oo lala xiriirinaya baaristii qaraxiisii midaaminta ahaa ee isniintii ka dhacay magaalada Manchester. War qoraala oo ka soo baxay maanta oo Arbacaha booliska Manchester ayaa lagu sheegay in dadkan loo soo xidhxidhay uun islamarkaana la soo qaqabtay. Hase yeeshee ma aysan faahfaahin hase yeeshee ma aanay bixin faahfaahin la xidhiidha sida 3 nin iyo weliba mid kale oo la sheegay inuu yahay 23 jir oo shalay lasoo qabtay ay ugu lug lahaayeen weerarkan. Wararkii ugu dambeeyey ee weerarkan magaalada London waxay noo hayay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Marka la eego weerarkii ka dhacay magaalada Manchester oo 22 qof ay ku dhinteen, dhaawacuna oo hadda marayo ilaa 64 qof, ayaa waxaad moodaa inay abuurtay in bilayska guud ee dalkan Britain ay si weyn u sugaan ammaanka iyo wadooyinka iyo xarumaha muhiimka ah ee guud ahaan dalkan Britain. Booliska iyo nabadsugidda dalku waxa ay sheegeen in heerka hanjabaadaha ee argagixisadu uu yahay hadda mid aad u sarreeya. Ciidan dhan ilaa 3,800 ayaa lagu daadgureeyey wadooyinka waaweyn iyo xarumaha waaweyn ee muhiimka ah ee dalkan Britain tan iyo markii ay sheegeen hay-adda nabadsugidda ee MI5 in weerarkaasi ninka geystay ee Salmaan Cabiidi ay horey ula socdeen islamarkaana ay suuragal tahay inuu Siriya tagay. Kooxda Islamic State ayaa dabcan sida la socotaan weerarka sheegatay, waxaana moodaa in si gaar ah hadda looga cabsi qaba in weerar kale ay dhici karaan. Guud ahaan marka la eego dhinaca magaalada Manchester, waxaa bilaysku ay soo xireen nin 23 sano jira oo ay walaalo yihiin Salmaan Cabiidi oo ah ninka weerarka geystay, iyadoo weliba guud ahaan marka la eego meelaha muhiimka ah ee magaalada Manchesterna aad moodid in weli laga dareemayo in amniga uu aad u adag yahay. London oo kale marka la eego dhammaan goobaha laga raaca tareenada ayaa iyana la dhigay booliis aad u fara badan. Goobaha kale ee maanta isu socodkooda la xiray waxaa ka mid ah agagaarka Westminster oo baarlamaanka dalkan uu ku yaallo. Bilayskuna ay sheegeen in ilaa xilli dambe ay xirnaan doonaan wadooyinkaas. Goobaha ciidamada faraha badan la dhigay waxaa ka mid ah dhismaha weyn ee boqoradda dalkan Britain ay degan tahay ee Buckingham Palace. Runtii marka waxaad moodaa in xaaladda guud ahaan dalkan Britain ay tahay mid si weyn dadku ay uga walwalsan yihiin weeraro kale oo dhici kara, iyagoo dabcan indhaha ku haya markastaba wararka ka soo baxaya bilayska iyo sida loo arko xilligan in dadku ay u feejignaadaan, maadaama hay-adaha amniga dalku ay sheegeen in khatartu ay aad iyo aad u ballaaran tahay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington. Caweyse wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. waxaa soo gaaray qaybihi kaarsanaa idaacaddeenna qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubinta caafimaadka iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii oo kooban. ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay, lix kalena way ku dhaawacmeen qarax goordhoweed ka dhacay agagaarka dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. warar iskhilaafsan ee soo baxaya ayaa sheegaya in qaraxaasi loola dan lahaa maqaayad meesha ku taala iyo in loola dan lahaa mas-uuliyiin dowladda ka tirsan oo la sheegay inay meeshaasi marayeen.
sideed ka tirsan ciidamada booliska ee Kenya ayaa ku dhintay weeraro ka dhacay maanta gobolka waqooyi bari ee Kenya, sida ay sheegeen goobjoogayaal. warar goordhoweyd inaga soo gaaray deegaanka Simo oo u dhow Carabiya ayaa sheegaya in baabuur kolonya oo gelbinayay guddoomiyaha gobolka Mandera Cali Rooba ay la kacday miino, halkaasina ay ku dhinteen shan askari. mid ka mid a dadka ka agdhow guddoomiyaha gobolka ayaa v o a u sheegay in qaraxan uu haleelay baabuurka ay la socdeen ilaalada guddoomiyaha Cali Rooba. dhinaca kalena saddex askari ayaa ku dhintay weerar kale oo saaka ka dhacay meel u dhacaysa wadada Liboya iyo Kulen oo isku xidha. isla qaraxaasina waxaa ku dhaawacmay shan askari oo booliisa.
koox muslimiinta mintudka ayaa waxa ay afduub ku qabsadeen baadare iyo 12 qof oo kale oo ku sii jeeday kaniisad ku taala magaalada Marawi ee koonfurta dalka Filipiin. madaxa baadariyaasha madhabta katoliga ee masiixiyiinta Filipiin, Socrates Villegas, ayaa waxa uu sheegay in dadka la afduubtay ay isugu jiraan saddex ka mid a shaqaalaha kaniisadda iyo 10 ka mid a dad rabay in ay ku cibaadaystaan kaniisadda. maleeshiyada afduubatay dadkaasi ayaa waxa ay dalbanayaan dowladda Filipiin in ciidamadeeda ay kala baxdo halkaasi. rabshadaha magaalada Marawi ayaa waxa ay bilowdeen talaadii kadib markii ciidamada ammaanka ay weerareen abaanduulaha kooxda Abu Sayaaf Isnilon Hapilon, kaasu oo sheegay inuu taageersan yahay kooxda Daacish.
booliska dalka Britain ayaa maanta sheegay in ay caddahay in ninkiisu miidaamiyey magaalada Manchester aanu falkaasi keli ku ahayn. madaxa booliska magaalada Manchester Hopkins ayaa xilli shir jaraa'id ka hadlayay sheegay inay caddahay in ay shabaka tahay islamarkaana ay baadhayaan. waxaana uu sheegay inay ilaa hadda u xidheen afar qof kadib markii ay ciidamada howlgalo ka fuliyeen magaaladaasi, walow aanu caddayn inay booliisku heleen ciddii bamkaasi samaysay. wasiirka arrimaha gudaha ee Britain Amber Rudd ayaa isna maanta sheegay in ninka isqarxiyey oo loo aqoonsaday inuu yahay 22 jir lagu magacaabo Salmaan Abadi ay yaqaaneen sirdoonka Britain ka hor weerarkaasi.
markii ay macluushu ku dhufatay Soomaaliya sanadkii 2011, magaalada Baydhabo waxaa gacanta ku hayay Al-Shabaab oo hay-adaha gargaarkuna galaangal wanaagsan aysan u lahayn inay halkaasi gaaraan. maanta magaalada waxaa gacanta ugu jirtaa dowladda Soomaaliya, ammaanka oo soo hagaagayana waxa uu fursad siiyey gargaarka. wariyaheena v o a Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan uga soo diray Baydhabo. waa kan Jacfar Kukaay oo soo jeediya.
halkani waa xarun nafaqo celin oo aad u buuxda. haweenkan iyo caruurtan faraha badani waxa ay ka yimaadeen tuulooyin ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan oo ku xeeran magaalada Baydhabo. Abbaay Muhammad waxa ay nafsadeeda halis u soo gelisay in gabadheeda oo 12 bilood jirta ay halkan keento.
Kanagada fadhi oo dhibkaasi ka dhifadii magaalada Baydhabo waxaan galay oo go'aan kana hadal magaalada oo dadku ka jira wal gaal la kasheenay may aa mawlidey wal ee qabtan oo badmi la gaalada seta ma kanagadaas magaalada dhigtay dhibkaasi dhibaatii saxan koroon inoo gaadhi shib daacan koo ku dhinta maal gaal may ku duraw dhigtay eeda dibna antaale dhibka daraadii aan koroon magaalada aan ku dhawaan inoo ku jiray hadii aad dhibka ku qabtanteeda magaalada ada meel aad ku gal yahan ka baxay.
Abaartii 2012 ka dhacday Soomaaliya waxa ay galaafatay nolosha dad gaaraya 250 kun ruux oo Soomaaliya. Ururka Al-Shabaab waxaa gacantooda ka baxay deegaano badan. Dadkana xilligan kuma qasbana inay masaafo dheer jiraan si ay caawimaad uga helaan aagga ay xukuumadu gacanta ku hayso. Baydhabana weerar xoogan oo Shabaabku ay soo qaadaan kama dhicin muddo sanada. Abbaay Maxamed waxa ay ka mid tahay dadka soo barakacay.
Ani abtagay hayarta dadyaal badan oo ka dhimaada sagaalka dad badan oo noo ka dhimid meelo oo abaartaasayti oo noo kaleedi qolo noo ka dhamaaday dadan oo kaleedi abaartaas eeda un xumaati laakiin hada abaartu ma tiri kulan hada maashala tan taas eeda la ka
VOA-da ayaa qayb ka noqotay socod kormeeraha uu gudoomiyaha degmada Baydhabo todobaadkiiba galo. Magaalada Baydhabo waxaa ku nool in ka badan 150 kun oo ruux ay abaartu soo barakicisay. Dadku waxa ay gudoomiyaha u sheegayaan in ay baahan yihiin oo aanay helin gargaar ku filan. Qaar ka mid ah barakacayaasha sida ninkani ayaa doonaya in ay beerahoodii dib ugu laabtaan, laakiin waxa ay dalbanayaan in nooliga laga caawiyo. Gudoomiyaha Baydhabo waxa uu ka warbixinayaa xaaladda amaan.
Muhimadda koowaad waa in dadka ay nafsadooda ammaan u helaan. Tuuladana hore uma aanay lahayn xarun booliis. Hadda saldhig ayaa ku yaala, kaasoo dadka siinaya kalsooni ah in deegaankooda ay ku sii nagaadaan habeen iyo maalinna goortii ay doonaan ay socdaan.
Xilligii macluushii 2012-kii Maxamed Cabdi Maxamed waxa uu lugeeyey 240 kilomitir si uu Muqdisho u gaaro. Waxa uu sidaasi u sameeyey gaajo awadeed. Dalagiisii waxa uu u baaba'ay roobabkii 3 sano ee lasoo dhaafay oo baaqday awadood. Hase ahaatee hadda meelna umaanu socdaalin. Waxaase himiladiisa sare u qaaday roobkii da'ay bilowgii bishan May.
Waxaan ka rajeeyaa intii Ilaahay wax nagu siiyo oo aan ka nasano. Ilaahay ma aragtay nagu quudiyo waddankeeya jooga meel kale ma aadaayo wixii oo hay-ad dowladda wixii Ilaahay nagu kaalmeeyka nagu kaalmeysa saasaan rajaynayna. 3 bilood ka bacd inaa Ilaahay nagu quudiyo badalkaan loo soo go aan rajaynayna.
Hay-aduhu waxa ay ka digayaan halista macluul soo muuqata taasoo saameyn karta qiyaastii 6 milyan oo ruux oo Soomaali ah sanadkan.
Warbixintaasina waxaa noo soo diray wariyaheena V O A Maxamed Yuusuf, waxaana soo jeedinay Jacfar Kukay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Aweysi wanaagsan ayaan dhegeystayaal anaguna idin leenahay. Waxaan ku guda jirnaa idaacadda iyadii fiidnimo idinka imeynaysa Washington oo caawa si wada jiray ku daadihinayaan Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa la diyaaraa Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada Soomaaliya ka dhashay iyo dowladda cusub ee hogaamiyo maxamed cabdullaahi farmaajo oo si weyn dadka soomaalida ay u soo dhoweeyeen, ayaa dadka qaxootiga ee ku dhaqan dibadaha ama qurba joogta ay qaarkood ay ku sii qulqulayaan gudaha dalka Soomaaliya, iyadoo kuwo kalena ay ka walaacsan yihiin inta dowladdu ka taabaqaadayso oo ay ka adkeynayso ammaanka iyo arrimihii bulshada ee dadku u baahnaayeen inaan xilligan lagu noqon karin dalkii. Dadka u ololeynaya in dalka lagu laabto waxaa ka mid ah ambaasador maxamed xuseen jaamac gari oo diblomaasi soomaaliyeed ahaa, iyo Abdi Axmed Cabdullaahi oo ah nin saxafi oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo qaxootiga. Waxaa ku bilaabaya ambaasador maxamed xuseen jaamac gari.
Yaasiin cuse wardheera, waanad ku mahadsan tahay fursadda aad na siisay galabta. Run ahaantii muddo dheer ayaynu ku haaminaynay in aynu dalkayagii hooyo dib ugu laabanno. Dowlado badan ayaa ka horreysay dowladdan, way dhacday in lagu laabtay, badanaaba dadka dibadda jooga ama qaxooti ahaadaan ama diyaasporada dadka la yidhaahdo, kuwii aqoonta lahaa, kuwii ka shaqaysanayay, kuwii ganacsatada ahaa, laakiin sidii ay rabeen waa u noqon weyday, way ka soo laabteen. Hadda dowladdu waxaa timid shacabka Soomaaliyeed ay doorteen ee ah madaxweyne shacab uu soo doortay xildhibaanadii baarlamaanka oo dhigay taariikh labaylaabaan ah oo aanu leenahay waxaan dhihi karaynaa maanta sidii aynu rabnay ayay yeeleen ayaa doortay. Aan filahayana qof walba maanta dalkiisii inuu ku laaban doono, taasoo keeni doonta inuu ka heli doono dhammaanba wixii horay u jiri jiray.
Cabdi Axmed Cabdullaahi.
Horta mahadsanid Yaasin Ciise Wardheere, aniga gaar ahaan waxaanu hambalyeynayaa dowladda Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Weliga Soomaaliya lama aadin, laakiin aad baan ugu hanweeyahay, balse horta arrinta dhan waxay ku salaysan tahay habkii iyo qaabkii dowlad loo maamuli lahaa, waayo in badan ayaan ugu riyaaqnay dowlado fara badan, tan iyo taliska siyaad bare markuu kala dhantaalay in badan ayaan u riyaaqnay, laakiin waxaa niyad jab baa nagu dhacday iyo disappointment badan. Bulshada waxaa weeyaan waxyaala badan ay u baahan tahay. Soomaaliya in badan ayay dagaal soo martay. Maanta waxaa jira dad badan oo qaxootiyada ku nool oo xitaa guryihoodi hadday ku noqonayaan guryihii dad kale ku jira. Dowlad oo maanta waqti dheer wax qabatay in maaragtay ama dowladihii hore sidii maaragtay nabad looga dhalin lahaa meesha horta lama arkin. Marka haddana haddii aad fiirisid, dowladda Kenya ayaa rabtay iyada qaxootiga inay dib u celiso, balse waxaa weeyaan maxkamad ayaa la tagay. Maxkamadda ugu sare wadanka ayaa maaragtay gacanta ku seertay, ay tiri horta maba aha dastuurka wadankan kuma salaysno hindisada markii hore ee dowladda soo jeedisay in qaxootiga la celiyo. Laakiin anigu cabdi ahaan ma qabi haddartan inuu qaxooti noqdo.
Dhammaanba haddaanu nahay siyaasiyiintii Soomaaliyeed, kuwii hore iyo kuwa dambe iyo kuwa hadda joogaba, in maanta ay tahay midii keliya oo aanu ku hamiyeynay oo aniyeysanaynay oo dib loogu noqon doono, dib dambena aan looga soo noqon doonin dalkii hooyo, taas oo keeni doonta in la abuuro, la salayn doono nidaamka siyaasiga ah, kan waxbarashada, kan nabadgelyada, kan wax kastaba. Waxaa imaanaysa in nabadgelyadii la sugo. Way sahlantahay, waxay ku sahlantahay in la helo ciidamo. Taas waxaa loo baahan yahay dhammaanba ummadda Soomaaliyeed, kuwa dibadda jooga ee la magacbaxay diyaasbarada, kuwa ganacsatada ee meel walba jooga ee ka sameeyey saraha dhaadheer ee halka kan aad arkayso isli yaa inay noqon doonto, iyo meel kastaba dhaqaalahooda inay dib ugula laaban doonaan dalkii. Waayo waxa keliya ay u baahan yihiin waa nabadgelyo. Marka la helo nabadgelyo, tasiilaadka kaleeto ee sida aqoonta, caafimaadka, waxbarashada iyo nolosha dabiiciga ee dhammaanteedba way soo noqonaysaa, ayaan qabaaru.
Cabdi, inkastoo aad waa tahay nin weliga Soomaaliya tegin, haddana dadkan 26 sano ku dhawaad halkaad la joogtaa oo way kula shaqeeyaan oo waad aragtaa waxyaabaha halka ay ku haystaan markaad eegto xagga ka helimayaan baad aad u aaminsan tahay. Laakiin ambaasadorku wuxuu leeyahay dowladdii mar allaaliya markay dadkii tagaan dadkooda bay dhexgelayaan, nabad bay helayaan, marka waa dibadiyo gudaba waa la soo noqonayaa. Taa maxaad kaleeda?
Horta waa runta Yaasiin, weligii Soomaaliya ma aadin, laakiin kole ceelgaabta iyo meel walba waan ku tilmaami karaa. Laakiin muhiimadda ayaa waxay tahay arrimaha waa ambaasadorka ka hadlaayo, horta waa arrimo wadani ah, maaragtay waa arrimo meesha ku jira, balse laakiin waxaad ogaataa dowladdan Farmaajo aqabado waaweyn ayaa horyaala, amniga gudaha ha noqdo, shabaabta ha noqdaan. Laakiin xitaa haddii maaragtay SNA Somali National Army haddii maanta la xoojiyo, barnaamijka ama hadafka uu soo wato farmaajo keliya anigu shakhsi ahaan waxaan miisaanka siin karaa saddex sano kadib. Socod garta ma? Saddex sano kadib. Beeraha maxaa laga qabtay? Saddex sano kadib. Ciidankiisa maaragtay loo kobciyo loo xoojiyo. Saddex sano kadib waxbarashadii amnigiisu yahay. Markaas umbaan ka hadli karnaa Soomaali inay dib u noqoto.
Sida uu leeyahay Cabdi Wariye Yaasiin, waxaan oran karahayaa muddada uu qabsaday oo saddex sano ma aha nin aqoon fiican u leh Soomaaliya, laakiin jacayl Soomaalinimo oo uu jecel yahay mar inuu uu arko oo uu xaggiisa ka muujiya jira. Dhammaan waxa Soomaaliya iminka ay u baahan tahay, ganacsigeedu waa fiican yahay, waxbarashadeedu way fiican tahay, laakiin waxay u baahan tahay in la isku dhalaaniyo oo la sameeyo sidii horey u ahaan jirtay curriculum halmida. Xagga nabadgelyada waxaanu u baahannahay keliya lix bilood oo aynu helno ciidamadeedii si aan ugu soo ceshan lahayn agabkoodii, tababarkoodii, iyo wixii ay u baahnaayeen oo dhaqaalaha oo ayaga xaggooda mushaaraadkoodii iyo nidaamkoodii la isku dabarido. Haddaan si fiican u sii wado waxaa weeye lixda bilood aan u sii daro wax anoo tixraacaya saddexaas in ay ka bixi doonaan walaalahayagii Afrikaanka ahaa ee nagu caawiday intii dhibaatooyin haysay, oo aynu anagu ku wareegi doono si fiican inaanu dalkayaga nabadgelyadiisa u sugno. Ku caawin qabowso maanta Soomaaliya waxaa soo wada gelahaya, waxaa imaan doonta madaxweyne inuu soo saari doono dikreeto uu leeyahay dhammaanba shaqaalihii Soomaaliyeed, shibil ha ahaado ama ciidan ha ahaado, wax allaale iyo wixii dibadda jira oo diyaar u ah inay dalkooda kula soo laabtaan raayigoodii, fikradahoodii iyo aqoontoodii welcome in la dhihi doono. Weli waa midii aanu ka sii weynay intii ka dambeysay burburkii dowladdii dhexe aanu heli weynay.
Ficalku yahay Cabdixamed. Horta Yaasiin, xalka wuxuu yahay wadamada kale markaad u fiirisid qaxootigooda markay dib u soo ceshanayaan, waayo qofka hadduu waddankiisa kusoo noqonayo horta qaxooti maaha, waayo waddankii hooyo ayuu kusoo laabtay. Waayo qofkii maanta xagar dhar joogo ama qofkii maanta kaakuma joogo oo meeshaas maarata booshadiisa uu ku haysto iyo caafimaadkiisa iyo wiilkiisa ama gabadha iskoolka aadayn, horta nin qofkaas kuma degdegaya inuu waddankii ku noqdo. Kuwii ganacsatada markaan oo sarahan dhaadheer hadda isii lagu sheegayo oo maanta quruxda waxay ahaan lahayd in Soomaaliya laga dhiso, qofkaas inuu farnamaajo barnaamij la yimaado oo qofka horta ka dhaadhiciyo Yaasiinohe ama ambassador ama Cabdi waad ku soo noqon kartaa waddanka horta kaas anigu xal taasan arka, iyo kuwa dhaqaalahooda yar hadii qofka bilmithal uu kasoo qaxay bu'aale ama uu kasoo kacay dhuusamareeb ama guryaceel, in guriya maaragtay loo hagaajiyo socogartama, iyo ma haddee beeraley yihiin beeraha loo jeexo noloshoodii oo kaamil ah ay ku shaqaysan lahayn, hadday yihiin maaragtay dad kaluunka dabanaayo, hadday yihiin beeraley, hadday yihiin hadday xoolo dhaqato yihiin, iyagoo maaragtay wixii dhan wato ama oo loo diyaariyey, markaas qofka waddanka uu ku noqon karo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Ambassador Maxamed Xuseen Jaamac Gari iyo Cabdi Axmed Cabdullaahi oo deegaanada intaahayn oo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardere ayaana dooda gaaban soo jeedinayay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qoyska iyo caafimaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaala ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska. Sigaarku waxa uu ka mid yahay balwadaha ay aadamaha barhki laasimaan islamarkaana u isticmaalaan si maalinlaa, waxaana la tilmaamaa inay tahay mid halis ku ah caafimaadka qofka islamarkaana keenta dhimashada dad gaaraya 7 milyan oo qofa, kuwaas oo u leeda dhibaato caafimaad oo sigaarka la xidhiidha. Doctor Maxamed Yuusuf Cilmi waa agaasimaha ururka dhakhaatiirta Somalilan ee Somalilan Medical Association.
Siyaabo kala duwan baa loo isticmaalaa, ama waa la cabaa oo waa la qiijiya, ama dadka qaar way cunaan boo muxuu aha way jabsadaan way cunaan.
Waxaana la aaminsan yahay in dariiq kasta uu qofku u adeegsado amaba uu ku qaato ay tahay mid halis ku ah amaba dhaawac gaarsiisa qeybaha kala duwan ee jirka qofka adeegsanaya.
Laakiin si kastood isticmaashaba ama cab ama cun ama si kastoo isticmaal ama qiiji, waxa weeyaan dhibaato caafimaad buu leeyahay. mid walba jirka dhibaato weyn bay u leedahay jirka ilaadanka meel aanu gaadhaynin oo aanu dhibaato u geysanayn ma jirto guud ahaan jirka waa waxyaabo badan marka la qiijiyo tusaale ahaan waxaa ku jira waxyaabo badan oo kimikala ilaa 4,000 oo nooc oo kimikala buu kasoo baxaya qiiqaas u abuuraya dabadnooxaas wax gaadhayaan jirka oo dhan bay gaadhaya oo ka bilaabaya sambobada ilaa dhiigga ilaa socda ilaa lafaha soconaya
iyadoo dadka u dhimanaya xanuunada uu sababo sigaar cabistu ay sii kordhayaan ayaa khubarada iyo weliba dadka qaarkii ay aaminsan yihiin in noocyo ka mid a cudurada iyo shilalka gaadiidka tirada ku waxyeeloobaya ay suurtagal tahay inay ka sanan maraan kuwa ay sababaan sigaar cabista iyo waxyaabaha la xidhiidha. Doctor Maxamed Xasan waa dhakhtar cudurada wadnaha kuna sugan magaalada Hargeysa.
La isku daro xanuunkana jaafiga, dadkan isku muda maaragtay darbadaha isku muda, dadkan maaragtay u dhinta car accidentka iyo shilalka baabuurta, dadkan maaragtay dab ku qabsado, waxaas dhan markaa isku daro waxaa ka badan inta u dhimataa sigaar cabista. Marka waxay si guud haddii looga sheekeeyo waxay muxuu ahay wax xitalayi maraykankad intii dagaalada kaga dhimato waxaa ka badan inta sigaar kaga dhimatay 10 jeer.
Habdhiska neefsashada oo ka mid a qaybaha jidhka ee ugu muhiimsan ayaa ka mid a goobaha ugu horreeya inta badan la tilmaamo inuu dhaawaco. Waa sida uu tilmaamayo Doctor Maxamed Yuusuf.
Horta sababku waa halka ugu badan ee uu dhibaateeyo. Marka dhuumahaasi hawada ay marto iyo waxa jira muxuu ahaa iyo waxa jira kiishash ay ku dhammaadaan oo iyaguna maxay hawadii halka xagga dambaysana ay dhiiggi ka wareega oxygiinta iyo ay isku weydaarinayaan uu ka qaadanaya dhiiggu. Marka meelaha uu marayo oo dhan maadaama uu yahay qiiqaas waxyaaba kimikala uu yahay dhibaatuu geynay uu geysanaya irriteeshi wax la yhahda ku samaynayaa. Marka waxaa dhacda marka irriteeshkaasi dhaco in uu soo daayo jirku muxuu aha waxyaaba mukoos oo dhacaana uu soo daayo oo uu doonayo inuu waxaa ku milo dabeedno ay halkaasi ku hadhaan waxyaaba ay ku samaysmaan muxuu aha xab ay ku samaysanta meeshaas.
Qaybaha tubaakada oo sigaarku ugu horreeya ayaa ururka caafimaadka adduunku aaminsan yahay inay u dhintaan kalabar dadka isticmaala, kuwaasoo 80% ku noola dalalka uu dhaqaalahoodu hooseeyo, iyadoo sidoo kale ay keento xanuuno la soo darsa wadnaha kuwaasi oo ku keena qofku inuu uba dhinto. Waa kan Doctor Maxamed Xasan.
Haddaynu si gaara uga waranno sigaarku maaratay dhibac caafimaadka guud maaratay wadnaha ku leeyahay xeedada wadnaha wax u yaalaa faaliga uu keena waxaa kaloo maaragtay wuxuu keenaa xanuunadan maaragtay xijitan fadhiisata sababta.
Iyadoo qof kastaa uu xaq u leeyahay inuu ku neefsado hawo ka maran halista tubaakada, ayaa Doctor Maxamed Xasan u sheegayaa in maadooyinka dadka dhibaataynaya ay ka mid yihiin nikotiin iyo carbon monoxide oo iyadoo oksijiinta jirka kala dagaalamaysa.
Waxaa ku jirta nikotiinka xoog ugu fara badan, waxaa kaloo ku jirta maaragtay carbon monoxide wax la dhaado xididada wadnaha wuxuu keenaa carbon monoxide waxay la dagaalamaysaa oxygentii ayay jirka kala dagaalamaysaa. Saa daraaddeed jirkii xubnihii wadnihii sambabkii madaxii maskaxdii ma helay oxygen ku filan. Marka carbon monoxidekiiba waxay la dagaalamaysaa ka qabsi ogtahay unugyadii casasaa dhiiga oxygentii. Marka oxygentii baa ku yaraanaysa dhiiggii, saa daraaddeed maskaxdii iyo wadnihii iyo sababkiiba oxygen ku filan heli maayo. Saa daraaddeed buu wax u yeelaa maaragtay xubnaha jirkeen wax u dhaawaaya. Waxaa kaloo sambab xaggan maaragtay xanadan sababka iyo wax u gaarsiiya waxwey wuxuu keenaa xanuunka loo yaqaano COPD-ga oo laleeyahay de 89% imika sababaa COPD-ga waxa waa xanuun lamid a sidan xididada oo kale oo maaragtay xididadii ku yaalay sambabka ayaa waxoogaa ciriiri noqonaya qofkii naqaskiiba si wacan u qaadan maayo.
Buuriga ama tubaakada oo waqtigan laga cabsi qabo inuu kaalintoora ka galo waxyaabaha keena dhimashada dadka, iyadoo marka laga imaado dhibaatada uu soo gaarsiiyo nafta qofka cabba ay sidoo kale uu dhaawac soo gaarsiiyo dadka ku xeeran amaba waxa loo yaqaana second hand smoker.
60 milyan qof waxaa leeyahay qaar 600,000 oo kamidi sigaar ba may cabay, iyagu sigaar cab may ahayn laakiin way u dhinteen hadda sigaarka dhibaatadiisa, waayo waxay kaag dhow yihiin maxay qof sigaar cabaya oo bilmatal caruurta guriga ku nool dadka guriga qofka sigaarka cabaya ku nool yahay dadka meesha kula nool iyaga laftarkooda ayuu saameeyay iyagoo aan sigaarkii cabin oo dhimasho iyo dhaawacyada aynu soo sheegno dhanba ku keeni karaa. Marka qofkii isagii naftiisiina khatar buu gelinayaa, dadkii kale ee la noolaana khatar buu gelinayaa. Marka wax sababahoo uu qofku usii jeclaysto jirto haddii uu isagu aanu dayayna waa in dadkii kale kala fogaada meeshay joogeen.
Nuugista sigaarka iyo wixii la xidhiidha ayaa sida oo kale ah mid dadka qaar ku hoggaamisa inay kuba keento faalig amaba stroke, waxaana doctor maxamed yuusuf sida oo kale aaminsan yahay in ay fududdahay in qofku uu ka maarmo ama uu gebi ahaanba joojiyo.
Haa, la joojin karaa, waayo wax faa'iido qofku uu ka helayo ayaan jirinba. Waayo qofku maaha cunto u baahan yahay maaha, laakiin hadduu qofku isku dayo uu joojin karaa. Imika adduunka wax la leeyahay waxay noqonaysaa tubaakada ama burigu number one bay noqon doontaa ayay tahayba. Imika wadamo badan wax dhimashada keena dadku u dhintaan.
Qaar ka mid a dalalka dunida ayaa ay dhacdaa in caruurta yaryar ay kaba shaqeeyaan goobaha lagu soo saaro tubaakada, waxaana iyaduna meesha aan ka marnayna muhiimadda ay leedahay inay ka caaganaadaan goobaha barkulanka bulshada ee la wadaago. Waa kan mar kale doctor maxamed xasan.
Aad iyo aad bay muhiim u tahay. Iminka hadda waa taqaanaa yurub iyo maraykan meelo gaara lagu cadaa loo sameeyey, laakiin bulshadeena dad qofkii meeshuu doonaaba iska cadayaa. Marka waxaan kula talinaya qofku meelaha bulshada dadku ku badan yihiin, gaar ahaan meelaha waxa lagu kala iibsada dukaanka, supermarketada, suuqii, basaskii dhexdooda, qofku inuu aad uga taxadiro inuu maaragtay ku dhaxado.
Guud ahaanba dhegeystayaal, waxaan intaasi ku saafmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska ee toddobaadkan. Tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono, waxaan dhinacaygeyda ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
qoyska iyo caafimaadka ayaa dhegeysteen. Waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac. Waxaan kusii saqaynaa gabagabadii idaacaddeena. Cabdixakiim sharwac, dhegeystayaasheena maxaad usoo qaban lahayd?
ibraahim xasan daaduri, aad baad umahadsantahay sida aad ugubaad carabaabtay gabagabadii idaacaddeena kusii saqayna. Haddayna warbixinada wararka iyo barnaamijyadaasi aynu dhinac ka yara nasanno, waxaynu jalici doonaa dhinacii kaalmaha heesaha. Waa cumar shooli iyo weliba heestii taaru diratan jela.
Salaam, waxaad tidhaahdaa waa tahdiya towran ee yaa u diray buli taartaan jeclaa.
وفنانka عمر عبد الله عمر شو اللي دقيستي قال وحي هستا سي وعدك صدق عسل نقصو قارسيني أي جب جبوتا إذا عدى يفيد نمو ويسوي هذا الشريط كده دهنين إبراهيم حسن دادوري يعني جو عبد الحكيم محمد شروع تاني تاني إذا عدى إذا عدى هكذا سوي من دون بريتور اللي حدي بركة صبح نبوح عندك كده جينا سدايو نبت قليو
Waidin kuge ya leiga tegino Kollahi dey dey ki uhaan tamanayo